بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد رياض الصالحين درسنا حديث لرمزنا يعني أقشت دوامي تمس وكان درسنا صبر بابنا آخر جيت كندك بقول إن شاء الله تورتين تباب باب الصدق الصدق رصدقوي لك صادق لك باب شنو باش نيمز rostgo'ylik fazilati va ahamiyati juda ham buyukligini o'zinglar yaxshi bilasizlar. Qur'on va hadisda juda ham ko'pdan ko'p oyatlar, hadislar sobit bo'lgan sidq, rostgo'ylikni fazilati, ahamiyati haqida va uni farz amal ekanligi, farzligi haqida va ulamolar sidq, rostgo'ylik fazilati, ahamiyati haqida gapirib turib, go'zal xulqlarning birlamchi eng asosiy sifati deyishadi. Go'zal xulqlar. Inson go'zal xulqlar bilan xulqlanishi kerak. Go'zal xulqlar juda ham ko'p. Mana shu sidiq, rostgo'ylik ana shu barcha go'zal xulqlarni tortib turadigan arqon. Haqiqiy sodiq bo'lgan, rostgo'y bo'lgan odam barcha go'zal xulqlar ustida sodiq bo'ladi. Sabr misol uchun o'tgan bobimiz. Sabrli bo'lish uchun ham rostgo'y bo'lish kerak. Rostgo'y bo'lmagan odam haqiqiy sabr qilmaydi. Sodiq bo'lgan odam sabr qiladi. Iymon misol uchun islomga iymon keltirgan odam, musulmon bo'lgan odam nima bo'lish kerak? Sodiq bo'lish kerak. Ya'ni rostdan iymon keltirgan bo'lish kerak. Haqiqatdan iymon keltirgan bo'lish kerak. Alloh taologa ibodat qilayotgan odam qanday ibodat qilish kerak? Rostdan ibodat qilish kerak. Ya'ni sodiqlik bilan, rostgo'ylik bilan ibodat qilish kerak. Agar rostgo'ylik bilan ibodat qilmasa nima bo'ladi? Munofiq bo'ladi. Zohirdan biz bilmasligimiz mumkin. Musulmon birodar deb muomala qilishimiz mumkin. Lekin Alloh uni yaxshi biladi. Bilib turadi. Haqiqiy rostgo'y bo'lsa, keyin musulmon bo'ladi. Iymon keltirdim deb turib aytib qo'ysa, musulmon bo'lmaydi, mu'min bo'lmaydi. Rostgo'ylik bilan iymon keltirsa, keyin musulmon bo'ladi. Shuning uchun rostgo'ylik barcha xulqlarni va barcha ibodatlarni asosi, poydevori. Namoz o'qiganda ham rostgo'ylik bilan o'qish kerak deymiz. Roza tutganda ham rostgo'ylik bilan roza tutish kerak deymiz. Hammasini poydevori nima? Rostgo'ylik. Go'zal xulqlarni tafsilotlari haqida ko'p darslar bor, eshitamiz desangiz, misol uchun o'zbekchada ham alhamdulillah Islom ovozida go'zal xulqlar silsilasi bor va uni qarshisida shaytoniy xulqlar silsilasi bor. Maslahat beraman shuni eshitishga. O'zim ham eshitib ko'p misol uchun arabcha kitoblardan o'qigan ba'zi bir narsalarni va sayoz tushunib yurganligimni o'zim o'sha o'zbekcha ma'nosini eshitganimda o'zim bildim shu narsani. Ba'zi masalalarni o'qib ketaverganmiz, tushunib ketaverganmiz, sayoz shaklda. Buni sharhini o'zbekchasida eshitsangiz, hayron qolasiz misol uchun. Ba'zi darslarni men hatto arab ustozlardan eshitib ham tushunmagan joylarim bo'ldi. Ya'ni tushungandek ketaverganmiz, lekin o'zbekchasini eshitganimda yaxshiroq tushuntirib bergan ekanlar. Juda ko'p foyda oldim.
Nima bo'lmadingiz?
Go'zal xulqlar silsilasi va shaytoniy xulqlar silsilasi uni qarshisida. Hammasi muhim, zarur ma'ruzalar. Bab as-sidq. Demak, sodiqlik bobi, ya'ni bu bobda Imom Navoiy rahimahulloh ba'zi bir oyatlarni, lekin asosiy maqsadlari hadislarni to'plash. Oyatlardan boshida bir ikkita oyat keltiradilar. Qolallohu ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqulloha va kunu ma'as-sodiqin. Ey iymon keltirgan zotlar, Allohdan taqvo qilinglar va sodiqin, rostgo'y zotlar bilan birga bo'linglar. Sodiq insonlar bilan birga bo'linglar dedi. Bu oyat qachon nozil bo'lgan? O'tgan darslarimizda birida o'tganmiz. Kim esida bor? Ka'b ibn Molik radhiyallohu anhu qissalarida o'tganmiz. O'sha Ka'b ibn Moliklarni qissasida nozil bo'lgan. Ka'b ibn Molik radhiyallohu anhu nima qilib najot topdilar? O'zi katta gunoh ish qo'yadilar. Tavbalar qabul bo'ldimi yo'qmi 50 kungacha noma'lum bo'lgan. 50 kun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hech kim bu odamlar bilan gaplashmasin deb man qilib qo'yganlar. 50 kun demaganlar, ya'ni hech kim gaplashmasin. Qachongacha hali noma'lum, ya'ni butun umrbod gaplashishga o'tib ketiladimi? Yoki yaqinda oyat nozil bo'lib tavbasi qabul bo'lgani aniq bo'ladimi? Yoki kofir munofiq ekan bu, kofir ekan, gaplashaveringlar, u kofir sifatida gaplashinglar deyiladimi? Bilishmagan nima bo'lishini. Ha? 50 kundan keyin oyat nozil bo'lgan, Alloh taolo ularning tavbasini qabul qilganligini e'lon qilgan. Nima uchun tavbasi qabul qilingan desiz, sodiq bo'lganligi uchun. Chunki ular qolgan 80 ta munofiqni qilgan qilig'ini qilishmadi. Qolgan 80 ta munofiq, 80 tan ko'p munofiq Tabuk g'azotiga nimaga bormadinglar, hamma chaqirib ketdik desalar, 80 tadan ko'p odam kelib, "Ey Rasululloh, biz bora olmay qolganimiz sababi men kasal bo'lib qoldim" dedi bittasi. "Men hech narsam yo'q edi, na pulim bor edi, na markabim bor edi, hech narsam yo'q edi" deb turli xil bahonalar qilishdi va Rasulullohni oldilarida oppoq bo'lib o'zlaricha zohirida qutulishdi. Lekin bu Ka'b ibn Malik bilan yana ikkita sahobiy nima deyshti? Nima uchun bormadinglar? Qaqa yo'q qoldinglar? Ka'b ibn Malik ham boshqa ikkita sahobiy aytishganki, "Ya Rasululloh, biz hech qanaqa uzrimiz yo'q. Biz aybimiz tan olamiz." Qolgan munofiqlar gunoh qilmaganda deb turishaverganda 50 kungacha. Nimaga? Chunki uzrli bo'lsa, farz amal bajarishga qodir bo'lmagan bir uzrli bo'lib qolgan bo'lsa, gunoh bo'lmaydi-da unga. Lekin Alloh bilgan ularni uzri yo'qligini. Yolg'on gapirganligini. Yolg'on gapirib 50 kun mazza qilib yashashdi o'zlaricha. 50 kundan keyin kofir munofiq ekanligi ochilib qoldi. O'shalardan qolmasdan, o'shalardan qutulgan bu 3 ta sahobiy nima bilan qutuldi? Sodiqlik bilan qutulishdi. O'shuning uchun Alloh o'shalarni maqtadi. Maqtab hammaga namuna qildi, aytdiki, "Ey iymon keltirgan zotlar, ya'ni qiyomatgacha keladigan barcha musulmonlar, ey iymon keltirgan zotlar, Alloh bizga ham, Alloh taolo bizga ham nido qilyapti. Ittaqulloh, Allohni taqvo qilinglar va kunu ma'as-sodiqin, sodiqlar bilan bo'linglar." Kim o'sha sodiqlar? Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam eng ulug' sahobiylari Asharul Basharin va boshqa va jumladan o'sha 3 ta sahobiy sodiq turib, rostgo'ylik bilan gunohini tan olib tavba qilgan. Biz gunoh qo'ydik ochiqchasiga, hech qanday aybimiz, hech qanday uzrimiz bo'lmasa ham farz amalni tark qilib qo'ydik, lekin tavba qilamiz ey Rasululloh deb ochiqchasiga aytishdi. Hamma oldida gap so'zga, malomatga qolib ketishga rozi bo'lib, Alloh rozi bo'lsa bo'ldi, kim nima desa deyaversin. Aytishdi-ku Ka'b ibn Malikka qarindoshlar kelib, o'zing sharmanda qilib shunaqa deding. Bir uzr aytsang bo'lardi-ku, qancha uzr topsa bo'ladigan, uzrlaring bor edi, uzr qilsa bo'ladigan. Gaplar bor edi. U Ka'b ibn Malik gap ko'rsatib bo'lganlar. Xullas kalam, demak, sodiqlik bilan yutib ketishdi, g'olib bo'lishdi shayton ustidan va shaytonning askarlari ustidan g'olib bo'lishdi. Sodiqlik bilan. Shuning uchun Alloh bizga aytayaptiki, o'shalar bilan birga bo'linglar. Shunday sodiqlar bilan birga bo'linglar. Shunda najot topasizlar. Va qala ta'ala was-sodiqina was-sodiqat. Ya'ni Alloh taolay aytdiki, sodiqinlar, erkak, rostgo'y erkaklar va rostgo'y ayollar deb maqtadi. Oxirida nima dedi? A'adallohu lahum mag'firatan va ajran azimat. Alloh taolo ana shu zotlarga o'zining mag'firatini va buyuk ajr savoblarini tayyor qilib qo'ygan. Kimga? Sodiqin was-sodiqat. Rostgo'y erkaklarga va rostgo'y ayollarga. Innal muslimina wal muslimat deb boshlanadi oyatni boshi. Alloh taolo bashorat beribdiki, a'addallohu lahum mag'firatan va ajran azima. Alloh ularga buyuk ajr, savob va mag'firatini tayyorlab qo'ydi deb Alloh o'zi bashorat berdi. Demak, rostgo'ylik juda ham buyuk ibodat. Yana Alloh taolo aytdiki, "Falau sadaqulloha lakana khayran lahum." Agar ular rostgo'y bo'lganlarida edi, o'zlariga yaxshi bo'lardi. Alloh aytadi, ya'ni rostgo'y bo'lgan odam o'ziga foyda. Rost gapirsangiz, o'zingizga foyda bo'ladi. Ya'ni zohiridan o'sha payt sizga teskariga o'xshab tuyulsa ham, bu yerda ham Muhammad surasida nozil bo'lgan bu oyat, "Falau sadaqulloha lakana khayran lahum", Muhammad surasi 21-oyat.
bu ham jihad maydoni haqida Alloh taolo aytadiki va yaqulul ladina amanu laula nuzilat sura فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظْرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مُؤْمِنُونَ رَأَيْتَ قَنِدِي يَنَا بِر سُورَة نَازِل بُلْسَيُو shu masalada shuni hal qilib bersa Allohni vahiy nozil bo'lib degan orzu qilishadi va Alloh taolo muhkam qat'iy hukm bilan nozil qilgan surasi nozil bo'lganda va bu surada qital jang qilish zikr qilinsa nobalal sirayta allazina fi qulubihim marad qalblarida kasalliklari bo'lgan odamlar ya'ni munofiqlar va iymoni zaiflar ham kirib ketadi qalblarida kasalliklari bo'lgan odamlarni ko'rasizki yanzurun ilayka nazaral maghshiy alayhi min al-maut xuddi o'lim kelayotgandek o'lim jangda endi jang jihod zikr qilinadi jihod degani kallasi ketishi mumkin degan o'lishi mumkin degan o'limdan qo'rqib xuddi hushidan ketib qolgan odamlarni ko'zi bilan qarayotgandek qarashadi qo'rqib ketishgandan jang qilamiz jihod qilamiz desalar rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh oyat nozil qildi Alloh sura nozil qildi, jihodga da'vat qildi, jihodga buyurdi desalar, iymoni zaiflar, munofiqlar ko'ziga o'lim ko'rinib ketadi. Hushdan ketib qolay deydi. Fa'ula lahum ta'atun va qawlun ma'ruflarga avlo, ya'ni lozim, afzal bo'lgan narsa to'at qilish, itoat qilish. Alloh rasuli buyurgan narsaga itoat qilish kerak va qawlun ma'ruf yaxshi so'z gapirishlar kerak. Fa ida azamal amr qachonki o'sha Allohning amri farmoniga qat'iy kirishilsa, falau sadaqullohki ular sodiq turishsa, lakana khayrun lahum ularga o'zlariga foyda bo'ladi. Rostgo'ylik demak inson o'ziga birinchi o'rinda katta foyda bo'ladi. Oholanki ba'zi holatlarda rost gapirsam hozir menga zarar bo'ladi deb o'ylaysiz ham, vaqtincha zarar bo'lsa ham sobit qadam tursangiz nima bo'ladi siz oqibati baribir sizni foydangizga bo'ladi yaxshiyam rost gapirgan ekanman deysiz oxiri yaxshiyam rost gapirgan ekanman deb o'zingiz xursand bo'lasiz o'zingizga foyda bo'ladi va bunga ya'ni tarixiy misollar juda ham ko'p qadimgi qissalardan ham hozirgi o'zinglar hayotingizda ko'rib turadigan tajribalardan ham o'zinglar bilasizlar rostgo'y odamlar o'ziga foydaligini rostgo'y odamni hamma yaxshi ko'radi u odam rost yolg'on gapirmaydi rost hamma ishonadi u hamma yaxshi hurmat qiladi rostgo'y odam bilan muomala qiladi o'ziga foyda bo'ladi rostgo'y odam o'ziga birinchi o'rinda